რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაეროს განცხადებით 2015 წელია ყველაზე ცხელი წელი, რაც კი ოდესმე დაფიქსირებულა. რუსეთი სირიაში გააგზავნის მოწინავე ანტისაჰაერო სისტემას. სირიაში იპოვეს რუსეთის ჩამოგდებული თვითმფრინავის მეორე მფრინავიც. საქართველო ორკვირიანი კამპანიით შეუერთდა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გაეროს მეტეოროლოგიის მსოფლიო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ 2015 წელი იქნება ყველაზე ცხელი წელი, რაც კი ოდესმე დაფიქსირებულა. როგორც ორგანიზაცია 25 ნოემბერს გამოაცხადა, მიმდინარე წელი იმდენად ცხელია, რომ დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, ის გაუსრებს 2014-ს, როგორც ყველაზე ცხელ წელიწადს. მეტეოროლოგიის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის მიშელ ჯაროს თქმით, ეს ცუდი ახალი ამბავია პლანეტისთვის. ამჟამინდელი სარეკორდო წლის 2014-ის მონაცემებით შარშან გლობალური მასშტაბით საშუალო ტემპერატურა იყო 14.57 მიასედი გრადუსი ცელსიუსი. რუსეთი აპირებს სირიაში თავის სამხედრო ბაზაზე განათავსოს მოწინავე ანტისაჰაერო სისტემა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმთავარმა დმიტრი პესკოვმა 25 ნოემბერს მოსკოვში განაცხადა, რომ თავდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციით სირიაში ჰმეიმიმის სამხედრო ბაზაზე დამონტაჟდება მოწინავე S-400 ტიპის ანტისაჰაერო სისტემა, რაც უკვე დაამტკიცა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. დღეს უფრო ადრე პუტინმა ეკატერინბურგში გამოსვლისას, როგორც ჩანს, შეცდომა დაუშვა, როცა თქვა, რომ სირიაში აგზავნიან არა მოწინავე, არამედ S-300 ტიპის ანტისაჰაერო სისტემას. ეს განცხადებები გაკეთდა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავმა სირიასთან საზღვარზე ჩამოაგდო რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი და დაიღუპა რუსი მფრინავი. ანკარა აცხადებს, რომ რუსეთის S-24 ტიპის თვითმფრინავმა რამდენჯერმე დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე და არ მოახდინა რეაგირება 10 გაფრთხილებაზე, ვიდრე მას ესროდნენ. საფრანგეთში რუსეთის ელჩის ალექსანდრ ორლოვის ინფორმაციით იპოვეს რუსი მფრინავი, რომელიც დაკარგულად იტყვებოდა 24 ნოემბერს თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალების მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. ის სირიაში რუსეთის სამხედრო ბაზაზე გააგზავნეს. როგორც რუსმა დიპლომატმა უთხრა საფრანგეთის რადიო ევროპა 1-ს, მფრინავმა შეძლო ხელში არ ჩავარდნონ და სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ მებრძოლ მიამბოხებს და ის სირიის არმიის წევრებმა წაიყვანეს. ორთლოვს არაფერი უთქვამს მფრინავის ვინაობაზე ან ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე აბას არახჩის განცხადებით, მოსალოდნელია, რომ მომავალი წლის დასაწყისში ამოქმედდება ბირთვულ პროგრამაზე მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან მიღწეული შეთანხმება. როგორც არახჩი ვენაში უთხრა ჟურნალისტებს, ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს თავმჯდომარესთან შეხვედრის შემდეგ შეთანხმება ძალაში შევას სავარაუდოდ იანვრის დასაწყისში და მანამდე ისლამურ რესპუბლიკას შესრულებული ექნება შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები. თალიფმა ექსტრემისტებმა ცნობების თანახმად სულ ცოტა 15 ადამიანი შეიპყრეს ჩრდილოეთ ავღანეთში ვერტმფრენის ჩამოვარდნის შემდეგ. ადგილობრივი ოფიციალური პირების ინფორმაციით კატასტროფის შედეგად დაიღუპა 3 ადამიანი. ფარიაბის პროვინციაში არმიის წარმომადგენლის განცხადებით ვერტმფრენს არმიის წევრები გადახავდა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა და სამშვიდობო ოპერაციების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ ერვე ლაცუსმა ნიუ-იორკში გაეროს შტაბინაში იმშელეს საერთაშორისო მისიებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების მონაწილეობაზე. შეხვედრის შემდეგ ხიდაშელმა განაცხადა, რომ საქართველო განაგრძობს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას.
ჩვენ ვართ სრულმზადყოფნაში იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტი კონტრიბუცია გავიღოთ მსოფლიო მშვიდობისთვის.
განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. და ბოლოს, საქართველო ორკვირიანი კამპანიით შეუერთდა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს, რომელიც დღეს აღინიშნება. კამპანია მიზნად ისახავს საზოგადოების ცნობიერების ამახლებას და სამოქალაქო კონსოლიდაციის გაძლიერებას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Can hide.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair Wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so blooming, loosed in. I would never budge till spring crept over the window sill not to someone's head resting on my knee warm and tender as he can be who takes good care of me oh wouldn't that be lovely 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 Lovely, but that be lovely. Oh, I want a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat and lots of cold and lots of heat Warm face, warm hands, warm feet Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so bloomingly still I would never budge till spring over the window sill someone's head resting on my knee a warm and tender as he can be who takes good care of me oh wouldn't that be lovely 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 wouldn't that Me lovely so lovely, sitting up so bloomingly still. Never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, 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 lovely. But I'm that dear lovely. Wouldn't that be lovely?
Radio თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარი ჩემი თავისუფალი, ანუ ჩემ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 21 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. ფერმერთა ნაწილი ზოგიერთი სახეობის პროდუქციის იმპორტის შეზღუდვას ითხოვს. სახელმწიფო უწყებების ხელდაარსებული ღია მონაცემებით სარგებლობა ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს შეუძლია. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ თურქეთის მიერ ჩამოგდებული Su-34-ის მეორე პილოტი ცოცხალია. თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს აცნობა, რომ რუსმა და სირიელმა სამხედროებმა მფრინავის გადარჩენის 12-საათიანი ოპერაცია წარმატებით დაასრულეს და ის უვნებლად გადაიყვანეს სირიაში ხმეიმიმის საავიაციო ბაზაზე. შოიგუს განცხადებითვე სიკვდილის შემდეგ რუსეთის გმირის წოდება მიენიჭება Su-34-ის მფრინავს, რომელიც კატაპულტირებისას დაიღუპა ხმელეთიდან დაცხრილვის შედეგად. დღესვე რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა პრეზიდენტ პუტინს აცნობა, რომ სირიაში გაგზავნიან S-400 ტიპის უახლეს საზენიტო სარაკეტო კომპლექს, რომელსაც 35 კილომეტრის სიმაღლეზე შეუძლია ნებისმიერი საფრენი აპარატის და მცირე და საშუალო რადიუსის ბალისტიკური რაკეტების განადგურება. შეგახსენებთ, რომ 24 ნოემბერს თურქულმა ავიაგამანადგურებელმა სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსული სამხედრო თვითმფრინავი. ანკარა აცხადებს, რომ Su-34-მა თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია, მოსკოვი კი ირწმუნება, რომ მისი თვითმფრინავი სირიის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. რუსეთმა შესაძლოა უარი თქვას თურქეთთან ერთობლივ მნიშვნელოვან პროექტებზე. ამის შესახებ დღეს განაცხადა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა. მისი თქმით, თურქეთის მიერ რუსული ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდებამ კეთილმეზობლური ურთიერთობა მათ შორის ეკონომიკის სფეროში სერიოზულად შეარყია, რის შედეგადაც თურქულმა კომპანიებმა შესაძლოა დაკარგონ რუსულ ბაზარზე დღევანდელი წამყვანი პოზიციები. მედვედევის განცხადებითვე თურქეთმა ფაქტობრივად აჩვენა, რომ თავისი მოქმედებებით იცავს ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ მოსკოვის და ნატოს ურთიერთობების საშიში გამწვავება ვერ გამართლდება ვერანაირი მათ შორის სახელმწიფო საზღვრის დაცვის ინტერესით. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა დღეს განაცხადა, რომ ანკარას მოსკოვთან კონფლიქტის ესკალაცია არ სურს. სტამბოლში ეკონომიკურ კონგრესზე გამოსვლისას ერდოანმა აღნიშნა, რომ თურქეთის საჰაერო სივრცის დამრღვევი რუსული სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესთა შესაბამისი მოქმედება იყო. რეჯეფ თაიფ ერდოანის განცხადებით თურქეთის ხელისუფლება ინციდენტის გამწვავებას არ აპირებს, თუმცა ქვეყნის საზღვრებს მომავალშიც დაიცავს. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის შეფასებით, თურქეთის მიერ რუსული ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდებამ სირიის კრიზისი კიდევ უფრო გაამწვავა. გერმანიის პარლამენტში დღევანდელი გამოსვლისას მერკელმა აღნიშნა, რომ სირიის კონფლიქტი მხოლოდ პოლიტიკური გზით უნდა მოგვარდეს. რა თქმა უნდა, ყველა სახელმწიფოს აქვს თავისი ტერიტორიის დაცვის უფლება, მაგრამ მეორე მხრივ ცნობილია, თუ რამდენად დაძაბულია ვითარება სირიასა და მის მეზობელ ტერიტორიებზე, განაცხადა ანგელა მერკელმა. ფედერალურმა კანცლერმა გერმანიის პარლამენტს აცნობა, რომ თურქეთის პრემიერ-მინისტრ თხოვა ყველაფერი გააკეთოს სიტუაციის განმუხტვის მიზნით. თურქეთის ევე როგორც ნებისმიერ სხვა სახელმწიფოს უფლება აქვს თავისი ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი დაიცვას, განუცხადა დღეს თბილისში ჟურნალისტებს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელი. დიპლომატის თქმით, ვაშინგტონი მისი მოკავშირეების მიმართ სოლიდარულია. ამასთან კელიმ აღნიშნა, რომ გუშინ მომხდარი ინციდენტი ხაზს უსვამს დიალოგის საჭიროებას. აქცენტი უნდა გაკეთდეს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე, სირიის ტრაგედიიდან გამოსავლის ძიებაზე და ამიტომ მნიშვნელოვანი იქნება მხარეთა შორის დიალოგის წარმართვა და ვითარების შემდგომი დეესკალაცია, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელიმ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ნებისმიერ დაინტერესებულ მოქალაქეს თუ ორგანიზაციას ინოვაციური აპლიკაციების, ბიზნეს პროექტების და ელექტრონული სერვისების შესაქმნელად სახელმწიფო უწყებების მონაცემების გამოყენების შესაძლებლობას აძლევს ცოტა ხნის წინ შექმნილი ღია მონაცემების ინტერნეტ რესურსი. ვებსაიტზე ყველასთვის ხელმისაწვდომი ფორმატითაა განთავსებული საჯარო დაწესებულებების მონაცემთა ბაზები. პორტალის ფუნქციური ეფექტურობის გასაზრდელად სპეციალურ პროექტს ახორციელებს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი. უფრო მეტს ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ახორციელებს პროექტს სახელწოდებით ღია მონაცემების ცვლილებებისა და ინოვაციების წყარო, რომლითაც მონიტორინგს უწევს და აფასებს საჯარო დაწესებულებების ანგარიშვალდებულებას, პროაქტიულობასა და ეფექტურობას საჯარო მონაცემების გამოქვეყნებისას. პროექტის ფარგლებში ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი საინფორმაციო შეხვედრებს აწყობს რეგიონებში. ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა ქუთაისში გაიმართა, სადაც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარემ ლევან ავალიშვილმა ღია მონაცემების ხელმისაწვდომობაზე საუბრისას განაცხადა, რომ საქართველოს კანონი ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის შესახებ 2011 წლიდან ამოქმედდა. იგი საჯარო დაწესებულებებს ავალდებულებს მონაცემთა აღწერას და მის რეესტრთა რეესტრში განთავსებას. ლევან ავალიშვილი განმარტავს, თუ რა სხვაობაა ღია და საჯარო მონაცემებს შორის.
აქ საუბარი არის ნაწილზე, მხოლოდ საჯარო ინფორმაციის მონაცემებს, რეესტრებზე, რომელსაც რა თქმა უნდა ამუშავებს ხელისუფლების ყველა ორგანო. მაგალითად, დოკუმენტი, ჩვეულებრივი ხელმოწერილი ბეჭდდარგმული დოკუმენტი არ არის ეგრეთ წოდებული ღია მონაცემი. თუ ეს დოკუმენტი არის ნაწილი რაღაც ფორმატში წარმოდგენილი დიდ მონაცემთა ბაზაში, ამ დოკუმენტში არსებული მონაცემების შესული, მაშინ ეს უკვე ღია მონაცემი.
ლევან ავალიშვილის განმარტებით, ღია მონაცემების შეგროვება ტექნიკური სტანდარტია, რომელიც განვითარებულ ქვეყნებში მოქმედებს და საქართველოში მისი დამკვიდრება საჯარო მმართველობისთვის აუცილებელია.
კანონი ავალდებულებს ყველა საჯარო დაწესებულებას, რომ აღწეროს საკუთარი მონაცემთა ბაზები, რეესტრები და მერე შეიტანოს ეს ერთიან სახელმწიფო რეესტრში იმისთვის, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს წარმოდგენა ზოგადად მთლიანად საჯარო სექტორში, თვითმმართველობები და ყველა უწყება აქ იგულისხმება ცენტრალურის და თვითმმართველობის დონეზე, რა მონაცემებს ფლობს რეალურად, რა რეესტრებს და ბაზებს ფლობს ეს დაწესებულება და შეიქმნას ერთიანი სურათი.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარის ლევან ავალიშვილის განცხადებით, ორგანიზაციამ უკვე გამოითხოვა ინფორმაცია სამინისტროებიდან და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსით მოქმედი ორგანიზაციებიდან და ამ დროისთვის ვებგვერდზე განთავსებულია მონაცემთა 117 ბაზა. ქუთაისში გამართული შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული კოორდინატორის ზურაბ ზამბახიძის თქმით, ორგანიზაცია ადგილობრივ თვითმმართველობას სისტემატურად მიმართავს საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვისთვის, ღია მონაცემთა ბაზის სრულყოფილად ამოქმედება კი მონაცემებზე ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს, რაც მუშაობას გაამარტივებს.
თუ კი მაგალითად ჩვენ ორგანიზაციას აინტერესებს გარკვეული ინფორმაცია, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვიწევს ამის გამოთხოვა წერილის სახით. რა თქმა უნდა, კარგი იქნება, თუ კი პროაქტიულად გამოქვეყნდება ყველა ის მონაცემი და ის ბაზა, რასაც ფლობს საჯარო დაწესებულებები, როგორც ცენტრალური, ასევე თვითმმართველობის.
შეხვედრის ორგანიზატორთა აზრით, ღია მონაცემთა პროაქტიულად გამოქვეყნებით ხელისუფლების სტრუქტურების ანგარიშვალდებულების ხარისხი გაიზრდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თქვენსთვის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შემდეგ შექმნილი პერსპექტივის უფრო ეფექტურად გამოსაყენებლად, როგორც ადგილობრივი უცხოელი სპეციალისტები საქართველოში მეწარმეებს და ფერმერებს კოოპერატივებად გაერთიანებას ურჩევენ. ამ რჩევით არაერთმა მეწარმემ და ფერმერმა უკვე ისარგებლა, მათ შორის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. თუმცა ამავე რეგიონში არსებობს ადგილები, სადაც ფერმერებს სრულიად კონკრეტული პროდუქცია მოჰყავთ, თუმცა კოოპერატივებად გაერთიანებას კონკრეტული მიზეზების გამო ვერ ახერხებენ. უფრო მეტს ამ თემაზე ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტისგან, მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
Ბალეშინ ცხოვრები დალი კაჭკაჭაშვილი კომბოსტოს სარდაფში გაზაფხულამდე ასაწყობებს. ბოსნეულს ამ ეტაპზე ვერ გაყიდის, რადგან მისი ღირებულება დაბალია. ფერმერის თქმით, ამ პერიოდში 1 კილოგრამი კომბოსტოს ფასი 20 თეთრია. გაზაფხულზე კი ღირებულება შესაძლოა გაორმაგდეს, ან უკეთეს შემთხვევაში 90 თეთრამდეც გაიზარდოს. იმისთვის, რომ კომბოსტომ გაზაფხულამდე გაძლოს, ფერმერი შესაბამისი პირობების შექმნას ცდილობს. ბოსნეულს მაღლჭერიან გრილ სარდაფში თაროებზე ასაწყობებს. შემდეგ კი დროდადრო მას ისევ სათითაოდ არჩევს.
შრომატევადია ძალიან. ჩვენ კომბოსტოს ყოველთვის ყვიდით დეკემბრიდან. იმიტომ რომ ჩვენი კომბოსტო უფრო მწვანეა, როცა უკვე საქართველოში მასიურად დამთავრდება ეს ქართლის კომბოსტო, მის მერე უფრო მეტი ის არის. გასაბალია შემოდის უკვე ჩვენთან კლიენტი.
კომბოსტოს მოყვანისთვის ზრუნვა ნიადაგის დამუშავებითა და თესლიდან ჩითილების გამოყვანით იწყება. ნაკვეთში გადარგვის შემდეგ მოსავლის აღებამდე არაერთი მნიშვნელოვანი პროცედურა ტარდება, რომელთა თანმიმდევრობით დაცვის გარეშე ფერმერები მაღალ შედეგს ვერ მიიღებენ.
ძალიან რთული მოსავლელია, ამას ეი პატარა მარცვლებია და სულ სათითაოთ აი ასე ხაზებს ვაკეთებთ ხოლმე და სულ თითო-თითოდ ვრგავთ ესლს, რომ ლამაზი ამოვიდეს, კარგი ამოვიდეს და უდანაკარგო იყოს ყველა. ყოველ 15 დღეში, 20 დღეში აი ესე უნდა შეიწამოს, რომ სცენარი არ გაფუჭდეს.
ცალკე ხარჯებია საჭირო მოსავლის აღებისა და დაბინავებისთვის. ვალელების თქმით, კომბოსტოს მოყვანა 20 ასეთ ფართობზე წელიწადში 2000 ლარამდე უჯდებათ. ბოსნეულის რეალიზება კი ზოგჯერ მხოლოდ გაწეულ ხარჯებს ანაზღაურებს. ადგილობრივების თქმით, ამის მიზეზი გასაღების არასტაბილური ბაზარია.
ხარჯები უნდა გაგვეტყვით რა. მარტო ეხლა ამის მოტანა და დაბინავება 465 ლარი გამივით ორ დღეში. სხვა გზა არა ხალხ რახნას. ყორე არ გიღეს. ხამაკიმკევატები გაიზარდა, საწვავის ფასი ძალიან გაიზარდა.
რეალიზაციის პრობლემაზე საუბრობს ტერიტორიულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენელი. ელიოს ბარბლიშვილის თქმით, ეს საკითხი მოსახლეობას წლებია აწუხებს. ვალის ერწმუნებული გამოსავალს სასაწყობე მეურნეობების შექმნაში ან კომბოსტოს მიმღები პუნქტის ჩამოყალიბებაში ხედავს. ბარბლიშვილის თქმით, გამოსავალია კოოპერატიული გაერთიანებებიც, თუმცა ესეც გარკვეულ სირთულეებს უკავშირდება.
გლეხებს მიწების განაწილების დროს მიეცათ 15 მიასადი რამოდენიმე ადგილზე, ანუ ყველა გლეხს აქვს ფართობები სხვადასხვა ადგილზე. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ხელისშემშლელი პრობლემაა, იმიტომ რომ კოოპერატიული ჩამოყალიბების დროს ყველაზე მთავარი პრინციპია მიწების, რა თქმა უნდა, გამსხვილება, გაერთიანება, რომ ნაკლები დანახარჯით უფრო მეტი მოსავალი მიიღონ.
აგროკონსულტანტები ამბობენ, რომ ბაზარზე კომბოსტოს ფასის ცვალებადობა იმაზე დამოკიდებული, თუ რა რაოდენობით დათესავენ ფერმერები ბოსნეულს გაზაფხულზე. ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის აგროკონსულტანტი ნუგზარ ყაველიძე ბალელებს კულტურათა მონაცვლეობას თავაზობს.
თუ მუშაობ და ფერმერულ მეურნეობას ეწევი, აუცილებელია სხვადასხვა კულტურების წარმოება და ამ შემთხვევაში რასაც აწარმოებთ, აწარმოებთ მცირე რაოდენობით, ანუ კულტურათა მონაცვლეობის შესაბამისად ყველა პროდუქცია გვექნება და რეალიზაციაც არ გაგვიჭირდება.
ნუგზარ ყაველიძისგან განსხვავებით, ბალელები პრობლემის მოგვარების სხვა გზებზე საუბრობენ. მათი თქმით, სახელმწიფო მხელი სარეალიზაციო ბაზრის მოძიებას და ფასების დარეგულირებას უნდა შეუწყოს. ფერმერები ამბობენ, რომ კომბოსტო მეზობელი ქვეყნებიდან დიდი რაოდენობით ჯერ კიდევ მაშინ შემოდის, როდესაც ადგილობრივი პროდუქტის მარაგი ამოწურული არ არის. თუ გარანტია ექნებათ, რომ ხარჯებს ყველა დარგასწევენ, ბოსნეულს დიდი რაოდენობით მოიყვანენ და ქვეყანა მხოლოდ ადგილობრივი პროდუქციით დაკმაყოფილდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ საქართველოს ორკვირიანი კამპანიით შეორდა ქალთა მიმართულების აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს, რომელიც 25 ნოემბერს აღინიშნება. ეს კამპანია მიზნად ისახავს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და სამოქალაქო კონსოლიდაციის გაძლიერებას. ქალთა მიმართულების აღმოფხვრის საერთაშორისო დღის გამო სპეციალური განცხადებები გავრცელეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და სახალხო დამცველმა უჩანა ნუაშვილმა. საერთაშორისო მისიებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების მონაწილე ობაზე ნიუ-იორკში გაერო შტაბინაში იმშელა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინე ხიდაშელმა და სამშვიდობო ოპერაციების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე მერვე ლაცუსმა. თინე ხიდაშელის განცხადებით, საქართველო განაგრძობს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას და მზად არის უფრო მეტი წვლილი შეიტანოს მსოფლიოში მშვიდობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში. საქართველოს უსაფრთხოების საკითხების განსახილველად პარტია თავისუფალი დემოკრატების საპარლამენტო ფრაქციამ დღეს კიდევ ერთხელ მოითხოვა თავდაცვის და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის შეკრება. პარლამენტმა დღეს მაჟორიტარი ორი ახალი მაჟორიტარი დეპუტატის უფლება მოსილება ცნო. საუბარია მარტვილის ოლქში არჩეულ სოსო დანელიაზე და საგარეჯოს ოლქში არჩეულ თამარ ხიდაშელზე. შეგახსენებთ, რომ ორივე მათგანი კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი იყო. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს დღეს გადაწყვიტა, რომ მთავარი პროკურორობის კანდიდატს ირაკლი შოთაძეს გაერთიანებულ სხდომაზე, რომელშიც მონაწილეობას პროფილური კომიტეტების წარმომადგენლები მიიღებენ, ხვალმოუსმენენ. სახელმწიფო პროგრამის აწარმოება საქართველოს ფარგლებში დღეს ლილოს დასახლებაში მაღალტექნოლოგიური ფარმაცევტული საწარმო გახსნა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. This is As It Is, the program that helps you learn and improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you, presented at a slower speed and using words that are easy to understand. The first is about an old problem for law enforcement. The United Nations is offering some solutions. Then we will talk about an upcoming visit to the U.S. by Japan's Prime Minister. Some of the issues to be discussed at this important meeting should interest you. Okay, let's get started with part one. A United Nations committee is calling on some African countries to change their laws so police can cross national borders when they are chasing terrorist suspects. Jean-Paul Laborde is the executive director of the United Nations Counter-Terrorism Committee. He says people being chased by police can often avoid capture by fleeing to another country. That is because police from one country are often not permitted to follow fleeing suspects into another country without written permission.
Of course, there is more to be done, not only by the international community, but also at the regional level, in terms of police cooperation, which is already well done among the countries of Central Africa. But it's also needed to establish a link with the other parts of Africa, especially with ECOWAS and with the countries of this region.
Mr. Laborde, along with representatives from organizations that help the UN fight terrorists, is visiting Cameroon. Mr. Laborde says they are seeking the necessary support to fight terrorism within the limits of the law. Mr. Laborde and the groups are urging countries in West and Central Africa to cooperate. Some of those countries are battling with the terrorist group Boko Haram, which has been fighting for 6 years to put in place a strict form of Sharia law across northern Nigeria. In recent years, the group has been attacking areas of Cameroon and Chad. This month, Boko Haram said it would join with the Middle East-based terrorist group called Islamic State. Earlier this year, Nigeria, Niger, Chad, Benin, and Cameroon agreed to create a regional force of more than 8,000 troops to fight Boko Haram. The troops have started cross-border military operations. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is making plans for a state visit to the United States. Mr. Abe will travel to Washington next month for talks with President Barack Obama. The two leaders are expected to discuss a number of issues, including the security alliance between their countries. Bob Doty looks at a change in Japan's constitution and foreign security policy, and how it relates to the alliance.
Shinzo Abe was re-elected as Prime Minister of Japan in 2012. Since then, Mr. Abe has shown a willingness to create a more aggressive security policy for his country. He wants Japan to be a more active partner in its security relations with the United States. He also wants more Japanese involvement in efforts to settle conflicts in Asia and the Pacific. One reason for a more active policy has been Japan's recent decision to reconsider part of its constitution, known as Article 9. The article bars the country from going to war or having a military. Tetsuo Kotani works for the Japan Institute of International Affairs. He says the country took a big step when it reinterpreted Article 9, looking at the measure in a different way.
Last year, the Japanese government made a cabinet decision to reinterpret Article 9 so that Japan can exercise so-called collective self-defense, which means Japan can provide protection for other countries' militaries when we are conducting combined operations. So in that sense, we already reinterpreted our Article 9, and we are reviewing our security legislation to reflect this cabinet decision.
Observers believe that Mr. Abe has been pushing for the change for a number of reasons. Some say one is Mr. Abe's personality. Scott Harold is with the RAND Corporation Research Group.
In part, it's because Abe fundamentally believes that it's his mission as prime minister, and he's been given a second chance to do it after resigning in disgrace in 2007. He's been given a second bite at the apple, and this time around, he's determined to make sure that Japan reaches a number of important national security goals that will help ensure its survival as a nation.
At the same time, Japan's relations with its neighbors are involved. Shihoko Gato is an expert on Northeast Asia for the Woodrow Wilson Center in Washington. She says the biggest regional influence is China.
China's growing military presence, its military budget alone is going up by double digits, and also the territorial disputes. China has these with a number of Asian countries, but in the East China Sea, it's with Japan over what Japan calls the Senkaku Islands. There's also the North Korea threat that continues to this day.
Shihoko Gato adds that Mr. Abe's move to reinterpret the meaning of Article 9 also had to do with the United States. She says President Obama has talked about America's need to rebalance to Asia. But she notes the U.S. government has limits on how much it can spend. She says the Obama administration is also concerned about the Middle East and the situation in Russia. Observers believe the Japanese decision was at least partly based on Japan's need to become more involved in defense cooperation with the U.S. Any opening in security legislation is welcome. Those are the words of Lieutenant Colonel Jeffrey Poole, a U.S. Defense Department spokesman. The Islamic State militant group executed two Japanese citizens earlier this year. With that and Mr. Abe's visit next month, Observers believe the security alliance will be an important part of the discussions. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America. If you are listening to this program on the radio, we are happy to have you with us. But you are missing out on a great opportunity to learn even more about American English and the world. We urge you to find the Learning English website on your computer. You will find many more stories than we have time for in the radio broadcast. Download the computer audio as a podcast and save it. Also, print the stories. Then go back and listen to the podcast as you read along. You might even try saying some of the words and sentences you heard us say. The best way to learn is to start slowly, saying only one or two sentences. Then try more. Practice every day, and soon you'll be speaking English the American way. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Chinese economy is growing at its lowest rate in almost 25 years. Yet the Asian Development Bank appears hopeful about Asia's developing economies in the months to come. The ADB, based in the Philippines, released its outlook report this week. It says economic gains in India and Southeast Asia, America's economic recovery, and low oil prices will help offset a moderating economy in China. In other words, all three factors could serve as a counterbalance to China's slowing growth. The bank's chief economist, Shang Jinhui, says the Outlook report predicts strong growth over the next 2 years.
Developing Asia's growth holding steady, forecast to be 6.3% for this year and next year. And that's a consequence of India and Indonesia doing better than their recent past, offsetting the moderation of growth rates in PRC.
The ADB predicted that Thailand's economy was set to improve in the months to come. The report said its growth would lead to better economic conditions across Southeast Asia. Several countries across Asia, including India and Indonesia, have cut fuel subsidies because of lower fuel prices. The cuts have improved budget and fiscal expectations, opening the way for more government spending on social services. China's economy is expected to slow to a yearly growth rate of 7%. One reason for this is slower growth in the value of land and other investments. Mr. Wei said moderating growth is a result of rising labor costs, a changing population, and a rise in the value of China's currency, the renminbi. The report says Southeast Asian economies will expand at a more than 5% rate in 2016. The bank's outlook for Pacific economies is also positive. But in Central Asia, economic growth has already slowed because of lower oil prices. The recession in Russia has affected Central Asian economies. The ADB warned that economic growth in Central Asia will slump further. The ADB also warned of several risk factors, including policy missteps during China's economic moderation. Other factors are a slowing of India's economic reforms and questions arising from the debt crisis in Greece. Another financial consideration is the possibility that the U.S. Central Bank will raise interest rates. The bank said any rate increase would pull investment money away from Asia and unsettle financial markets there. The bank said an increase in oil prices because of geopolitical tensions.